svo voru draugagangurinn, þá voru, það var hérna vað á Grímsá niður undir Ármótum sem heiti Steinsvað og var orðið ófært nokkru fyrir aldamót að ég held þarna drukknuðu þrír menn hétu Björn, Bjarni og Magnús Magnús var sonur Hannes að deildartunga var 18 ára gamall ég man ekki lengur hvað þeir hafðu einn reið brúnum annar rauðum þriði gráðum en hvernig rauðum var það man ég ekki lengur Nú það að Ólafur á Hvítarvallum, hann seldi brennivín. Kefti brennivínstun og færi orði. Og kaupamenn í Hringdísu fóru á sunnudögum, þeirra Hvítarvallum, fyrir að fá sér í staupinu. Og þar á meðal fórstur svona rafi mín sem hétt Páll. Hann var skyggn. Nú drakkaði sig allir ég held bara blind fulla Páll verður eftir en þeir fara á undan honum kemur svo kemur hann heim og nokkuð seinni við verður búist og segir þá ég sá ykkur ríða á undan mér út í án og steinsvaði og svo telur hann upp lítinn á hestunum og það stóð heima við lít hestana sem drukknuðu mennirnir höfðu ríðið út í ána og það var alveg komið að mér að fara á eftir ykkur en ég hugsaði að það flónskildi ég ekki vera ég gerði ekki og svo var þetta tekið þannig að þeir eru alltaf að teima nút í þeir sáust oftar og við þarna þrýr að því er sagt var en ég veit nú ekki sönnur á þessum svo var það eitt sem að það var verið að leiða kú yfir Hvítá og hún þegar sjaldan á ís sem var að þótti vera að traustu um ís í þetta skipti maður sem hitt Guðjón Egilson og var vinnumaður hjá afa mínum hann tengdi kúna en strákur rak á eftir það ekki verið Guðmundur Jónasson En þegar ég komið út á ána þá sýnist Guðjóni maður fara undan sér lítill og heldur að þetta sé Guðmundur lítill og fer ótröður og eftir honum en verður lítið við og sér þá að hann á undan hann á eftir en þegar hann lítur við aftur stendur hann á vakarbarmi